Киепле яр азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сугун 2018 жылын 15-нчи ноябрь хептенин пенсенде күнү. Сугунки программабызда Дасоузду Левапты мезбур пахта йыгымы дуам эдер. Юрты дилекчилерин барга көпөлөндүгү айдылар. Ве бийлики маалыматтарыбызды динмеплерсиңиз. Озол билен мен Мирдан Тариев күнүн тазирликлери билен таныштырыярын. Америка Иранын һәр ел якын гүндәурдагы Хизбалла, Хамас ва бийлек тараптар топорларына 1 миллиард доллар мөчөрендә мали тристеләрне гөйөргәндәгене айтар. Дәүләт департаментының террорчылыкка каршы координаторы Американың илчесе Нейтан Сейлс Иранның елда Хизбалла өчен 700 миллион доллар мали тристесенә харслаяндыгыны әйтте. Гүрүнгә гидән Ливанны харбы топор Израиль белән чакмышыпты. Сөйледе ул Сирияда дәвам иткән 7 еллык гражданлык курсында президент Башар аль-Асады кулдап килгәр. Сейлс Тахранның мондан башка газа зорлыгының күзәтүчелеге дигән Палестинаның Хамас ярагылы топорны ва Палестинаның бейлек террорист топорлары дип әйтәтләндергән ярагылыларына елда 100 миллион доллар гөйвергәндигене әйтте. Американың ресмиси бейлік мали тристелерінің анық нира харсына няндығы барыды мағлумат бермеді. Эмма ол Иранның якин гүндоғырдағы дженчілері қолдымы үчін көйверен пұллорының 1 миллиард доллары қолойлы яндығыны айтты.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism.
Иран дүниады терроризмі қолдыян етасы дөулеттерін бейірдір. Ол мұны әнчім елларын довамынды едіп келер, сейледі бұ сайлап алын елындың соғылжығы менземейер деп сейліс белледі. Украинаның гүндоғырында Москва тарапындан қолдынылан сепаратистарын тәзі тәйләнін лидері Русия білін ғат яқын ғатнашқылары құрыжақтығына сөз берді. Мұндының Киеві гүнватар бұ себітті құрынылын сес берілісіклері яғығырыптылар. Русия Федерациясына тарап ұғыр довам еттірілер дейіп, Донецкідағы сепаратистарын еуіл басаты Денис Пушилин сайлаулардан соң жеңметшілің өңінде әден үлкінзі чықсында айтты. Бүдіңі бір меденияда социал интеграциясы білін шәклен мән, ол ұқтысадиеті кім көзіңінді тұттяр дейіп, Пушилин белледі. Ол сөзіні довам еттіріп, біз әйем Украинасыз яшымығы өріндік дейді. Киев ва аның халыкара колдоучулары 11 ноябрда Донецкта ва Луганскта сепаратистларын кечирген сайлауларның себептәге конфликтты бететмек тагырларына зарба урыяндыгын дуйдырыптылар. 2014 елның апрелендә башланган конфликтта хәзер әчелне 10300 төрәге адам һәлак булды. Әмма Москва сайлауларын 2014 елның сентябрында баглышылган Минск лаалышыгының шертләрен бозмаяндыгын өмөтөрди. Түркия Советтер дәүре мескетин түркләренең Гүрҗистандан Мәркәзе Азия экстрадиция ителмәгеннән 74-нче ел дәүреме мөнәсәбәтләрен чыксында уларга колдау бермәгене дәвам иттерәчәгене әйтте. Түркиянең дәүләт истер министрлыгы бәяны белән чыксы дип Анкараның мескетин түркләренең ягъдайыны верификация, ягъни үз дөгдүк мәкәннәренә долынык процессын якындан изарлаяндыгын белдерде. 1944 елның 14 ноябрында советтер Ахиска түркләре дилеп һәм билинген мескетин түркләренең 115 мең төгәрәгене маллар өчен ниятләнгән улугларды Гүрҗистандан экстрадиция итте. Советтер уларны Туркия аграрлы булмакта айыплаптылар. Мәркәзе Азияның чөлүкләренә депортация ителгән вакытта мескетин түркләренең 13 мең голы итатан һәм ясулулар ва чагылар юлда һиллак булыптылар. Гүрҗи хөкүмәте 2007 елда мескетин түркләренең репатриациясы барыдагы кануны кабул итте. Олар үзләренең тарихи мәкәннәренә долынмакта төрле бюрократик бәүетләре белән йөзбе-йөз булдылар. Дөньяда 600 мең төрле мескетин түркү булып, олар исәсән һәм Азербайҗанда, Казахстанда, Кыргызстанда, Русияда, Туркияда, Украинада, Үзбекстанда ва Америкада яшәярлар. Иран бейканын валюта сәудасында гүнәлі тапылан 2 адамы жазаландырып өлдірді. Дәулет телевидениясының мағлуматына өре, Тәхранын полициясының теңелерін сұлтаны дейп атландыран Вахид Мазлуимин ве оның шәрігі болмақта гүман еділлен Мухаммед Исмайл Гасеми дардан асылыптырлар. Олар ер үзінде пара хорлығы орнаштырмақты ве валюта манипуляцияларында сентябрда гүнәлі тапылыптырлар. Иранның хөкүмәте юрттагы икътисади чөккүнүүнүн нәтиҗәләре белән көрөшмөк урындагы тагылаларның чагында мали бийдүнчүлүктөрүнүн үңүнү алмагы финансияр. Августта икътисади җинаятлар белән мәшгуланжак юрити суудлар хем эсасландырылыпты. Сондан бери бу суудларда азында 7 өлүм жазасы кабул эдилди.